9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Formiran fond u koji će se slivati prihodi sa prelaza Brnjak i Jarinje. Severna Koreja spremna da izvede novu nuklearnu probu. Slovenačku vladu napustila građanska lista. U Beogradskoj kinoteci počinje ciklus alžirskog filma. Đoković i Ferrero u polufinalu Melburna. U Srbiji kiša, uveče sneg uz jaku košavu, temperatura do 10 stepeni. U danu kada je štoper Milan Jovanović vraćen sa priprema zbog konzumiranja alkohola u hotelu, Crvenu zvezdu je potresao još jedan skandal. Predsjednik kluba Dragan Đajić podneo je ostavku na tu funkciju posle fizičkog sukoba sa potpredsjednikom Nebojšom Čovićem, prenose beogradski mediji. Akteri se nisu oglašavali, odbor za hitna pitanja fudbalskog kluba sastaće se na Marakani. Potpredsjednik Crvene zvezde Slaviša Kokeza rekao je da nema informacije o sukobu i da veruje da bi Đajić obavestio najbliže saradnike o tome da je podneo ostavku.
Što se tiče predsjednika, on je pre svega ozbiljan i odgovoran čovjek. Ja mislim da je tako nešto uradio da bi na svoje najbliže saradnike pre svega obavestio o tome. Tako da mislim da su to obične, da ne kažem, kuarske ili kafanske priče i da to apsolutno nije tačno.
Goran Stepić iz sportske redakcije sa nama. Gorane, imaš li novih informacija koje stižu iz Ljutice Bogdana?
Pa definitivno da će se danas održati sednica odbora za hitna pitanja. Tu će biti svi potpredsjednici, predsjednik, verovatni predsjednik Dragan Đajić, koji će, pretpostavljam, razgovarati prema nekim nezvaničnim informacijama. On će ipak razgovarati sa ljudima iz kluba. Još jednom će se analizirati jučerašnji događaj. Za neke beogradske medije juče je Zoran Stojadinović, sportski direktor Crvene zvezde, rekao da je on prisustvovao tom razgovoru, u dijalogu Dragana Đajića i Nebojše Čovića, i da nije došlo, rekao je, do fizičkog obračuna, da su razmenili nekoliko teških reči, ali da je on nekako uspeo da smiri situaciju. Inače, ostatak ekipe Crvene zvezde, dakle ekspedicija, nalazi se u Turskoj na pripremama. Juče smo i kontaktirali portparola kluba Marka Nikolovskog. On je rekao da su svi oni na pripremama bili zatečeni vestima koje su stizale iz Beograda. Na zvaničnom sajtu kluba nije ni kasno sinoć, ni rano jutros bilo obavljeno ništa u vezi sa sednicom odbora za hitna pitanja, ali danas ćemo tokom dana, pretpostavljam, imati makar potvrdu da li je definitivno Dragan Đajić podneo ostavku ili nije.
Gorane, po tvojim informacijama, koji je uopšte uzrok sukoba Đajića i Čovića?
Pa da se poslužimo onom narodnom koju mi često upotrebljavamo: kada nema para, onda počinje polako da bledi i ta ljubav. Rekao bih da Zvezda je, jasno je to, u više milionskim dugovima, dakle skoro 50 miliona evra. Radi se na tome da se otpišu neki dugovi. Međutim, Nebojša Čović je pre par dana čelnicima kluba rekao da nije zadovoljan njihovom ažurnošću, da želi da to ide mnogo brže, da Zvezda jednostavno skida te dugove, da se menice puštaju od potražilaca. Dakle, bili su sporeni fudbalski klubovi Borac iz Čačka i Sloboda iz Užica. Dakle, praktično zbog njihovih potraživanja taj tekući račun kluba je bio blokiran. Čović je verovao da će se to u narednih nekoliko dana promeniti. Međutim, eto, nekako teret problema je svalio u jednom trenutku i na Đajića, na upravu, rekavši da on misli da oni se vode onom parolom "lako ćemo, ima vremena", i verovatno je to prouzrokovalo neku nervozu. E sad vidjet ćemo šta je na kraju bio epilog. Mislim da bi posle svih onih najava i svih vesti bilo zaista šokantno, pre svega za navijače Crvene zvezde, da je Dragan Đajić stvarno podneo ostavku.
I evo informacije koje je upravo stigla. Potpredsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović nije želeo da komentariše incident sa Đajićem i rekao je da će sve biti rešeno kroz klubske strukture. Gorane, hvala za sada. Detaljnije o ostalim, u stvari onim pravim sportskim događajima, posle 9:15 u našim vestima.
9:04, služite Radio Beograd 1. Novi tarifni sistem mogao bi da donese potrošačima koji se greju na struju i do 30% veće račune. Uz najavljeno poskupljenje struje od oko 12%, troškove će povećati i duplo skuplji noćni sati. Mnogima se tako više neće isplatiti da se greju na struju, jer će računi biti najmanje veći za 2000 dinara. Veoma je važno da se zna kada će i koliko da rastu cene čije povećanje kontroliše država, kao što su cene struje i gasa, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Monetarna politika i Narodna banka Srbije ne mogu uspešno da se bore protiv inflacije ukoliko ne znaju s čim mogu da računaju na toj strani. Vlada bi zaista trebalo da se potrudi da ima plan promene regulisanih cena. U prošlosti taj plan nije bio baš ni kredibilan, niti je poštovan. Često različite okolnosti, politički zgodan trenutak dovodio je do toga da se odloži promena neke cene, a samim tim da ona u budućnosti bude još veća nego što bi trebalo da bude. Ove cene, regulisane cene, imaju veliki uticaj na inflaciju kod nas.
A zbog poskupljenja gasa i struje, pojedini pekari najavljuju da će cene specijalnih vrsta hleba i peciva biti više između 10 i 15%, pošto skuplji energenti direktno povećavaju troškove proizvodnje u pekarskoj industriji. Istovremeno, predsednik Unije privatnih pekara Zoran Pralica kaže za Vesti u 9 da bez obzira na poskupljenje gasa nema naznaka da će doći do poskupljenja hleba.
Mi smo na ovo bili spremni i imamo nešto što smo razgovarali, dogovarali sa nadležnim ministarstvom kako i na koji način da cena hleba ostane ista ukoliko dođe do ovakve pomeranje turbulencije na tržištu. I s tim u vezi mi smo u završnim razgovorima da na predlog Unije pekara intervenišu robne rezerve sa nekim količinama od minimum 5000 tona nedeljno od pšenice preko berze, da bi cena bila između 23 i 25 dinara, gde bi na taj način stabilizovali cenu pšenice na berzi, zadržali cenu brašna na ovom nivou i samim tim cena hleba bi ostala potpuno identična, ne bi se menjala.
Proizvođači i cigareta u januaru su povećali ili će podići cene u proseku 10 dinara po paklici. Litar piva ovih dana trebalo bi da poskupi skoro 2,5 dinara. To je prema akciznom kalendaru uobičajena januarska dobrodošlica potrošačima. Prihodi od akciza u prošloj godini bili su 180 milijardi dinara, odnosno punili su gotovo četvrtinu budžeta. Dinar je ojačao prema evru, tako da je zvanični srednji kurs 111 dinara i 64 pare, objavila je Narodna banka.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je formiran poseban fond za razvoj severa u koji će se slivati svi prihodi od carine i poreza naplaćeni na prelazima Brnjak i Jarinje. Tači je rekao i da će sredstva biti uključena u budžet Kosova i da će fond raspolagati sa najviše 90 miliona evra, javlja Andrija Igić.
Poseban bankarski račun otvorit će predstavnik Evropske unije u nekoj od kosovskih komercijalnih banaka. Sa tog računa će se rukovoditi sredstva koja se ubiraju na prelazima na severu Kosova. Otvaranje posebnog računa Fonda za sever je dogovoreno na poslednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, a o detaljima stvaranja fonda kosovski premijer je informisao predstavnike najuticajnijih zemalja Zapada i predstavnika Evropske unije. Fondom će rukovoditi tročlani odbor u kojem će biti jedan predstavnik srpske zajednice, predstavnik kosovske vlade i predstavnik Evropske unije. Odluke o kapitalnim investicijama i infrastrukturi će se donositi konsenzusom, a ukoliko to ne bude moguće, onda će glas predstavnika Evropske unije biti odlučujući. Sporazum o naplati carine na severu još nije objavljen. Ovdješnja štampa jutros prenosi, pozivajući se na upućene u pregovore, da je sporazum napisan tako da može različito da se tumači. Jedno tumačenje je da suma koja treba da se slije u fond treba da bude od 6 do 90 miliona eura.
Nemački ambasador Heinz Wilhelm rekao je da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje treba da se nađe na stolu u Briselu. Wilhelm je za večernje novosti rekao i da Berlin želi da se odnosi Beograda i Prištine dignu na nivo ambasadora. Nije mogao da potvrdi ocene da je dosadašnji napredak oko rešavanja kosovskog pitanja dovoljan da šefovi država i vlade Evropske unije u martu Srbiji dodele datum za početak pristupnih pregovora.
Slovenačku vladajuću koaliciju sinoć je napustila građanska lista čiji je lider predsjednik parlamenta Gregor Virant, nakon što premijer Janez Janša nije odgovorio na zahtjev ove stranke da podnese ostavku. Politička kriza u Sloveniji je kulminirala posle objavljivanja izveštaja antikorupcijske komisije, koja je optužila Janšu i ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića da nisu prijavili stvarno stanje svojih računa i imovine. Slovenija će do daljnjeg najvjerovatnije imati manjinsku vladu, mada je pitanje i koliko će to trajati, jer se već očekuje da vladu napusti i stranka slovenačkih penzionera Desus.
U švajcarskom zimskom centru Davosu nastavlja se 43. svjetski ekonomski forum. Okupila se politička i financijska elita sveta. Forum je posvećen traženju izlaza iz dužničke krize u eurozoni. Za danas je najavljen susret britanskog premijera Davida Camerona i ruskog premijera Dmitrija Medvedeva. Detaljnije Zorana Bokan.
Ovogodišnji svjetski ekonomski forum u Davosu obeležit će pre svega smirivanje situacije godinu dana posle potresa u eurozoni, koja je tada delovala kao da je na ivici raspada. Svjetski lideri danas sa manje pesimizma iznose predviđanja o privredi sveta u ovoj 2013. godini. Sada su stvari mnogo bolje nego pre godinu dana, jer su političkim akcijama finansijska tržišta primirena, ali oprez je još potreban, rekao je u prvoj ovogodišnjoj raspravi treći čovjek Međunarodnog monetarnog fonda, Kinez Zhu Min, i upozorio na veliku odgovornost bankarske zajednice. Za Vesti u 9, ekonomski ekspert Mahmud Bušatlija ne očekuje značajnije domete ovog 43. foruma u Davosu.
Taj susret u Davosu u suštini je jedan redovan susret gdje je pretpostavka da će se promijeniti neke informacije, da će se možda pokrenuti neki poslovi, da će se pokrenuti neke ideje. Nažalost, u ovim vremenima krize najvažnije bi bilo da se dođe do nekih ideja kako iz krize izaći, međutim to baš nije naročito vidno. Ima dosta nekih parcijalnih rješenja, ali nikako se ne dolazi do jedne opšte saglasnosti šta bi bio izlaz iz toga svega. Tako da ja, iskreno govoreći, ne očekujem mnogo od Davosa. I u istoriji se pokazalo tog susreta da nikad nisu izlazile neke revolucionarne ideje iz tog skupa.
U raspravi će do 27. januara, kada se forum završava, učestvovati 50-ak šefova država i vlada, zajedno sa stotinama vlasnika preduzeća, ekonomista, stručnjaka i novinara iz celog sveta, ukupno 2600 svjetski značajnih ljudi.
Severna Koreja je upozorila da je spremna da izvede treću nuklearnu probu i nova lansiranja raketa dugog dometa, koje će biti usmerene protiv Sjedinjenih Američkih Država. Najviši vojni organ u toj zemlji, Komisija za nacionalnu bezbednost, saopštila je da će najavljena nuklearna proba biti samo deo predstojeće sveobuhvatne akcije koja će obeležiti novu fazu u odnosima protiv svog starog neprijatelja Sjedinjenih Američkih Država.
9:12, slušate Radio Beograd 1. U Višem sudu u Novom Sadu počinje suđenje četvorici optuženih za izazivanje požara u novosadskoj diskoteci Kontrast, u kojem je poginulo šestoro ljudi. Optužnica ih tereti da su odgovorni za izazivanje požara, zbog čega im se sudi za teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, jer nisu održavali električne instalacije. A danas počinje i ponovljeno suđenje bivšim konzulima u Njujorku, Igoru Miloševiću i Slobodanu Nenadoviću, zbog pomoći Miladinu Kovačeviću da pobegne iz Amerike 2008. godine. Suđenje će biti ponovljeno pred novim sudskim većem Prvog osnovnog suda u Beogradu, a po nalogu Apelacionog suda, koji je nedavno ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje.
Visoki savet sudstva predložit će Skupštini da donese odluku o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, pošto je Ustavni sud utvrdio da odredba zakona po kojoj je izabrana na tu funkciju nije u skladu sa Ustavom. Profesorka na Pravnom fakultetu Union Vesna Rakić-Vodinelić kaže za Vesti u 9 da bi pravi put bio razrešenje Nate Mesarović sa funkcije predsjednika suda.
Ovako je upleten Ustavni sud u nešto što će značiti donošenje odluke da ona nije punovažno izabrana i to bi moglo otvoriti put ka preispitivanju svih odluka koje je Visoki savet sudstva bio doneo ili tako od vremena kada je ona bila na njegovom čelu. To naravno neće dovesti u pitanje sudske odluke koje je gospođa Mesarović donosila, to se ne može očekivati zato što ih je donosila u svojstvu sudije, ali sve ono što je Visoki savet sudstva učinio 2009. godine pa na ovamo kao jedno telo koje se stara u sudskoj vlasti u Srbiji bi moglo na taj način biti dovedeno u pitanje. I zato ja smatram da je razrešenje bolji put od utvrđivanja da je njen izbor bio nepunovažan.
U 17 časova biće održana sednica izvršnog odbora Demokratske stranke, a očekuje se da na dnevnom redu bude isključenje bivšeg ministra Dušana Petrovića iz ove partije. Bivši visoki funkcioner DS Goran Vesić izjavio je da je napustio Demokratsku stranku, za koju je rekao da nema politički program, ideju i viziju.
9 časova 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Služba za transfuziju krvi u opštoj bolnici u Užicu i dobrovoljni davaoci položili su još jedan ispit. Obezbedili su dovoljne zalihe krvi tako da ni jedna operacija nije odložena i nema deficitarnih krvnih grupa. Zoran Žerapčić.
Pojačanim akcijama pred kraj prošle godine, ali i sa bar dve akcije sedmično u ovoj godini, služba transfuzije krvi opšte bolnice Užice obezbedila je dovoljne zalihe. Značajno je da trenutno nijedna krvna grupa nije deficitarna, kaže načelnica službe dr. Vera Divac.
Pošto smo imali dobre akcije u Bajnoj Bašti, onda je izuzetno dobra akcija u Novoj Varoši, Priboj, jednostavno uradili smo ceo region, tako da nije bilo problema u ovom periodu praznika.
Pohvale zaslužuju dobrovoljni davaoci krvi i do 150 registrovano ih je u pojedinim akcijama. Do toga je došlo, zahvaljujući pored ostalog i činjenici, da je tokom 2012. u Zlatiborskom okrugu broj dobrovoljnih davalaca krvi povećan za 7%.
U ambasadi Srbije u Ljubljani sinoć se predstavila turistička zajednica Niša. Prikazan je film o Niškoj banji, Sićevačkoj klisuri, brojnim manastirima i drugim turističkim interesantnim krajevima. Turistički radnici su gostima ponudili domaću muziku, folklor i širok izbor karakterističnih jela i pića. Od danas turistička zajednica Niša u sklopu prezentacije koju je organizovala turistička zajednica Srbije nastupa na Međunarodnom sajmu turizma i to u Ljubljani. Javlja Ozan Rašić.
Ovu promociju turistička organizacija Niša iskoristit će da predstavi programe koji će u ovoj godini biti održani u Nišu u okviru obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, kaže direktor turističke organizacije u Nišu Uroš Parlić.
Radimo promociju Niša pod radnim nazivom Niš 2013. godina Milanskog edikta.
Sam sajam u Ljubljani turistička organizacija Niša iskoristit će da predstavi i druge turističke potencijale grada na Nišavi.
Svim potencijalnim partnerima jer smo fokusirani na tur operateri iz Slovenije iz regiona, ćemo predstaviti Niš onako kakav Niš jeste, a to su znači niški merak, niška muzika, niška hrana, niška pića, da ljudima omogućimo da osete miris i ukus Niša i da istovremeno taj kulturni turizam i našu baštinu predstavimo kroz program manifestacije za 2013. godinu.
Posle sajma u Ljubljani, koji traje do 27. januara, niški turistički radnici imaće priliku da ponudu Niša predstave i u drugim evropskim prestonicama.
Građani od danas mogu da odaju počast kralju Petru II. Karađorđeviću, čiji su posmrtni ostaci iz Amerike preneti u Beograd. Kapela Svetog Andreja Prevozvanog u Kraljevskom kompleksu na Dedinju otvorena je svakog radnog dana od 11 do 14 časova.
A u Muzeju kinoteke danas počinju dani alžirskog filma. Do 27. januara na programu će biti 6 ostvarenja snimljenih od 60. godina 20. veka pa do najnovijeg perioda, a većina je nagrađivana na međunarodnim festivalima. Ciklus otvara film reditelja Mohameda Lagdara Hamine iz 1966. Bitka za Alžir, koji je osvojio zlatnu glavu na Venecijanskom festivalu, a bio je nominovan i za Oscara.
Goran Stepić je ponovno sa nama u studiju. Gorane, ono što domaću sportsku javnost najviše interesuje, pretpostavljam, je skori početak polufinalnog meča na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu.
Pa jeste, definitivno da je tenis i danas, kada govorimo o tim lepim sportskim stvarima, u fokusu pažnje domaće javnosti. Od 9:30 po našem vremenu, Novak Đoković će se naći na centralnom terenu kompleksa u Melbourneu, Rod Laver Areni, i igraće u polufinalu protiv Španca Davida Ferrera, inače petog igrača sveta. Ferrer ima 30 godina, na turniru je četvrti nosilac. Naš Novak, podsjećam, brani pehar Australijan Opena, dva puta ga je uzastopno osvajao, ima priliku da se plasira u finale i da se bori za novi pehar i da tako uđe u anale tenisa, s obzirom da bi, ukoliko pobedi, i ove godine bio prvi igrač koji je tri puta uzastopno uspio da triumfuje u Melbourneu. Inače, njih dvojica će odigrati 15. međusobni duel na ATP turu. Oni se znaju vrlo dobro, nema tu više tajni. Đoković je za sada uspešniji, dobio je 9 mečeva, Ferrer je 5 puta triumfovao. U drugom polufinalu sastaju se Andy Murray i Roger Federer. Nema sumnje, i to je jedan od velikih mečeva svetskog tenisa. Dakle, u finalu će svakako biti najbolji igrači današnjice. Kratko ćemo i o košarci. U prostorijama naše kuće košarke danas će biti održan žreb za završni turnir Kupa Radivoja Koraća. Sve će to početi u 13 časova. Vidjet ćemo kako će izgledati parovi Crvena zvezda, Partizan i Radnički su nekako ekipe koje javnost favorizuje i vidi u finalu. I za kraj vaterpolo. Sinoć su naši klubovi imali uspešan nastup u evropskim mečevima. Partizan, Crvena zvezda i Vojvodina igrali su u Ligi šampiona i uspeli su da ostvare željene rezultate. U polufinalu Kupa Evrope Radnički u Kragovicu nadigrao mađarski Debrecin i napravio važan zaveslaj ka plasmanu u finalu. Opširnije o svemu tome u našem sportskom žurnalu.
Hvala, Gorane.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Najnoviji talas nasilja na Kosovu i Metohiji podsjetio nas je na scene iz marta 2004. godine. Ovoga puta na meti su pre svega bila srpska groblja i nadgrobni spomenici. Da li je glas osude bio dovoljno jasan i oštar? Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 0, u Kragujevcu 2, u Beogradu 5, u Nišu 7 stepeni. U Srbiji danas kiša, na planinama sneg. Krajem dana sneg je mogući u nižim predelima, najviša dnevna temperatura do 9 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.